7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Domnișoarelor, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale. Punct. Și de la capăt. Astăzi e 8 martie, prin urmare, calendarul impune o temă din oficiu. Iată de ce mi-am propus să discutăm despre arhetipul sau arhetipurile în materie de frumusețe, inteligență, virtute, antrenare politică și socială ale femeilor pe care le preia societatea moldovenească din propria istorie, dar și din istoria în care se vrea integrată, atunci când își modelează profilul etic și filosofic ca să obțină permis de ședere în Europa. Sau cel puțin unul de ieșire din Eurasia, cea misogină, sexistă și chiar mizantropă, dacă e să ne ghidăm după cronici părtinitoare, ori altele pur și simplu nu există, semnate de martori oculari și victime ale progresului, cum spune unul din scriitorii mei preferați. Astăzi ne vom limita la o percepție feminină a subiectului anunțat, întrucât am invitat la masa rotundă a Europei Libere două doamne. Iar percepția masculină, convențional vorbind, se înțelege de la sine, pentru că este foarte răspândită și bine înrădăcinată în mentalitatea colectivității din care facem parte. Imediat după știri, am să vă spun cine sunt musafirele de astăzi ale Europei Libere.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean cu un scurt buletin de știri. O grupare de organizații care monitorizează campania electorală susține că mai multe partide, în complicitate cu operatorii de telefonie mobilă, ar fi încălcat legea trimițând alegătorilor mesaje prin SMS. Coaliția 2009 spune că trimiterea de mesaje electorale pe mobil a fost practicată până acum de Alianța Moldova Noastră, Uniunea Centristă din Moldova și Partidul Democrat din Moldova. Pe de altă parte, Comisia Electorală Centrală a informat zilele trecute că această practică nu este ilegală, dar mesajele trebuie marcate limpede ca electorale, așa cum se întâmplă în presa scrisă sau electronică. De Ziua Femeilor, filiala din Moldova, organizației Amnesty International, avea programată o acțiune de sprijin pentru victimele violenței sexuale. Potrivit Basa Press, activiștii organizației și-au propus să distribuie femeilor din capitală materiale cu adresele instituțiilor și asociațiilor unde se pot adresa dacă devin ele însele victimele violenței. Și tot de Ziua Femeii, polițiștii au anunțat că astăzi, 8 martie, șoferițele nu vor fi amendate, ci dimpotrivă vor primi flori de la agenții de circulație. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Autoritățile irachiene spun că cel puțin 28 de persoane au fost ucise, iar alte câteva zeci au fost rănite într-un atac sinucigaș cu bombă astăzi la Bagdad. Explozia a țintit un grup de recruți și polițiști care așteptau la rând să intre în Academia de Poliție. Doi soldați au fost uciși într-un atac armat la o bază militară britanică din Irlanda de Nord, în apropiere de Belfast. Incidentul a avut loc la scurt timp după ce poliția din Ulster a avertizat că a crescut riscul unor atacuri din partea elementelor extremiste din tabăra republicanilor. Irlanda de Nord a fost scena unui conflict lung de 3 decenii, soldat cu 3.000 de morți. Violențele au încetat în linii mari după semnarea așa-numitului acord din Vinerea Mare în 1998. Secretarul de stat american Hillary Clinton a avut întrevederi la Ankara cu premierul Turciei Tayyip Erdogan și cu ministrul de externe Ali Babacan. Printre altele, secretarul de stat a anunțat că președintele Barack Obama va vizita Turcia peste o lună în primul său turneu european. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean. Mai multe știri puteți găsi la orice ore pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org.
Așadar, astăzi în studioul de la Chișinău al Europei Libere se află Daniela Terze Barbăroșie, directoarea Centrului Național de Studii de Informare pentru Drepturile Femeii, Parteneriat pentru Dezvoltare, și Elena Prus, profesor universitar, directoarea Institutului de Cercetări Filologice și Interculturale de la Universitatea Liberă Internațională din Moldova. Vom discuta despre un model generalizat de asumare a rolurilor sociale și politice de către femeile din societatea moldovenească. Doamna Prus, aveți cuvântul?
Problema femeii, feminității, este o problemă internă în orice societate. Există o mare discrepanță între imaginea femeii, care întotdeauna a fost o imagine idealizată. În practică, știm că lucrurile au stat altfel.
Eu o să-mi permit să nu fiu de acord cu doamna profesoară. Eu nu cred că imaginea femeii a fost de-a lungul secolilor idealizată. Poate împotrivă, eu cred că femeile nu prea au obținut nici imagine, deși pictorii s-au mai aventurat în a le avantaja esteticul pe alocuri sau a exagera în sculpturi sau poezii, așa cum a făcut-o pe timpuri Marele Eminescu, care tot este citat de multe ori, deși Eminescu, conform criticilor feministe, este un mare misogin. Ceea ce suntem noi astăzi ca femei, în mare parte am adunat în noi prototipurile care au existat de-a lungul secolelor. Ceea ce se întâmplă la ora actuală însă este o metamorfoză pe-a locuri urâtă. Din păcate, nu văd modalitatea prin care fetele tinere sau fetițele de astăzi ar putea să-și aleagă un model pe care să-l vrea să-l urmeze.
Dar modelele, într-adevăr, sunt foarte diferite. Femeia cheltuitoare de bani, femeia care conduce un jeep, femeia care a plecat în Italia ca să întrețină acasă un soț bețivan, femeia care este la fabrica de staruri, care mătură frunzele în grădina Ștefan cel Mare. Puzzle-ul ăsta, până la urmă, se compune într-un tip de femeie.
În tipurile care le-ați propus, câteva ar fi niște tipuri forte, care au puterea de a deveni chiar mituri. Dar ca realitate, știm foarte bine că funcționează foarte limitat. Poate că aș mai clasa aici vedetele. Hillary Clinton, deci femeile acum ajuns în Parlamentul României, niște femei puternice.
Doamna Greceană.
Doamna Greceană, dacă doriți. Astea sunt, pentru elita superioară, fiecare știind că nu va putea accede la așa ceva. Pe când tipurile sunt niște roluri sociale preluate, deci aici fiecare obligatoriu ne vom înscrie în ceva. Deci tipajele fiind, sau tipurile fiind sociale, deci fiecare avem câte un tip social, dar fiecare avem și roluri în privat. Și alea tot sunt niște tipuri, cum ziceți, femeia cheltuitoare, femeia care a plecat expatria, femeia care stă bine acasă. Și aici lucrurile se cam confundă. Sexul cu genul se mai confundă, fiindcă pot să fie și bărbați care priau mai nou rolurile în privat. Dar jocul acesta, fiindcă niciuna din femei nu se păsează pe un singur palier, dau niște combinații foarte interesante. Astăzi, complexitatea aceasta feminină a devenit mai fascinantă.
Eu cred că în virtutea experienței din ultimii ani, având în vedere mișcarea de emancipare și toate valurile feminismului care și-au lăsat amprenta asupra socializării noastre de gen, ca femeie și respectiv ca bărbat. Până la urmă avem femei puternice, fie că mătură strada și a acceptat să mătură strada, deși soțul este la fel șomer, dar preferă să stea acasă cu o sticlă de bere în față pentru că este mai jos de demnitatea lui de bărbat să accepte măturatul străzilor, fie că este plecată în Italia pentru beneficiul familiei și îndură o umilință pe care n-ar putea o îndura alături de familie aici, preferă să o îndure în singurătatea ei acolo, trimițând bani acasă, așa cum a spus bine dumneavoastră, pentru bărbați care sunt refugiați în alcool în cel mai des caz, sau fie vorbim de femei care conduc mașini 4x4 și duc business de succes, de exemplu, sau fac carieră academică frumoasă. Toate aceste tipaje de femeie pot în evidență faptul că femeia contemporană este una puternică, este una cu o flexibilitate mentală și emoțională de invidiat, foarte adaptabile. Sunt femei care încep să facă ceea ce ne invita Simone de Beauvoir de mult să facem, să ne respectăm pentru faptul că suntem femei și ele au început acest exercițiu de ceva ani. Cred că va dura procesul pentru că, din păcate, avem o altă mare parte de femei care sunt la cealaltă extremă și care nu fac decât să prejudicieze imaginea de femeie contemporană. Eu cred că femeile sunt pe un drum bun, după mine. Sunt pe un parcurs intelectual, emoțional, politic și civic destul de bun, chiar dacă sunt în pubertatea acestui parcurs, dacă pot să mă exprim așa, și mai avem ceva ani, chiar zeci de ani, să pot fi mai optimistă. Din păcate, în contextul statului nostru în special, dar și a realităților din alte țări, femeile parcă ar încerca în fiecare zi să demonstreze că ele merită mai mult decât au, că ele sunt la fel de bune sau chiar mai bune decât bărbații pe anumite segmente și că pot să-și fie sie capul și nu au nevoie de un alt cap de bărbat alături.
Aici ar fi să vă adresez o întrebare, eventual puteți să o clasificați drept misogină, dar vine din societate. Femeile acum, de fapt, ce fac? Își recuceresc locul care li se cuvine sau cuceresc un loc din contul bărbaților?
Este o întrebare profund misogină, odată pentru că ați vorbit de recucerirea unui loc, dar este vorba, într-adevăr, de o cucerire a locului pe care îl merită sub soare, alături de bărbați ca și parteneri. Și doi, pentru că ați vorbit de faptul că ar încerca să-l îndepărteze pe bărbat și să ia locul. Mișcarea actuală de emancipare a femeilor și feminism bun și sănătos nu vrea să decapiteze bărbații și nu luptă cu hegemonia masculină. Și nu vrea...
Adică nu vreți să vă schimbați cu rolurile și nu, dumneavoastră de... să le dați bărbaților dreptul de vot.
De fel. Dimpotrivă, mișcarea actuală a femeilor, așa cum îmi place mie să o cred, poate și eu aici sunt un pic mai de listă. Dar cred că femeile inteligente și oneste, care fac front comun pentru promovarea egalității de gen și îmbunătățirea condiției femeii în Republica Moldova, pledează de fapt pentru un parteneriat de gen, pentru bărbatul și femeia alături, nu rivali, nu concurenți, dar parteneri și oriunde, acasă, în stradă, în spațiu public, în spațiu politic, și asta ar fi frumos să fie. Așa atingem ceea ce spuneau feministele mai radicale, așa ajungem să înlocuim patriarhatul, ca principiul dominant să fie diahratul, să fie cei doi la fel de importanți, pentru că ambii și-au contribuția, au diferite opinii asupra unui și același lucru.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Doamnă Prus, despre parametri, că dumneavoastră sunteți din mediul academic, dacă ar fi să măsurați parcursul și obiectivele, dacă sunt atinse sau nu, la ce parametri v-ați referi? Înțeleg că există criterii clasice, reprezentarea în parlament, reprezentarea în partide, reprezentarea în guvern, dar altceva.
Aș începe cu această ecuație în care ne situăm, așa cum ați prezentat-o. Bărbatul totuși este o normă. Încă rămâne a fi o normă, a fost întotdeauna acceptat ca o normă, a fost tratat...
Eu aș zice un rău inevitabil.
Nu, eu nu sunt, să știți, domnule Butnaru, că nu sunt un feminist de asta la extremă. M-am situat mai mult pe pozițiile franceze, nu ca profesionist, dar ca și concept, din considerentul că e o promovată o politică de complementaritate a genurilor. Promovarea unei civilizații paritare mi se pare un concept destul de echilibrat. Feministele au cam întrecut în accepția mea pe undeva măsură și tocmai de aici ne se trag și mai multe rele. Este bine să ajungem acolo unde ne-am propus să ajungem, să nu ne întrecem cu bărbații, fiecare își are rolul său, că oricum este o competiție. O femeie, de fapt, trebuie să depună, sigur, că social vorbind, mai multe eforturi ca să accede la o poziție de putere decât un bărbat, sunt lucruri bine știute.
Apropo de complementaritate, eu nu vreau să fiu bucata de pază la soțului meu sau a colegului meu de birou. Eu vreau să fiu eu, să fiu autonomă și vreau cu bărbații să fac nu altceva decât să fac o simbioză. Eu nu cred că femeile inteligente și oneste ar trebui să-și vadă rostul doar în a completa nu știu ce, sau la fel cum bărbatul în familie n-ar trebui
doamna
să aibă rostul.
Dar oare nu dumneavoastră femeile v-ați lăsat iubite într-un fel anume, de exemplu, de către Picasso? Sau publicitatea, nu tot femeile vedete, în ghilimele, au impus un asemenea tipaj ca până la urmă să se dovedească că sunt doar secretare sau bune de ținut în harem?
Este bilă neagră pentru femeile lui Picasso și bilă albă pentru că au știut să susțină un om de asemenea geniu. Este bilă neagră din nou pentru femeile care acceptă să fie dezgolite. Se numește frumos chestia asta, dezgolite frumos, pe când este o dezgolire umilitoare, sigur că. Este bilă neagră pentru ele și nu vreau de fel să mă justific pentru deciziile luate de ele. Eu sunt responsabilă de ceea ce fac eu și ceea ce spun eu. Așa cum un bărbat concret nu trebuie să îi spășească toată viața vină pentru alte gafe făcute de ceilalți bărbați. Nu cred că putem generaliza aici. Fiecare din noi, dincolo de faptul că suntem femei, suntem individualități cu temperament, cu un buchet de calități și trăsături de personalitate și dincolo de faptul că geneticul și faptul că ne-am născut femei, că nu am ales noi lucrul ăsta, ne-am născut femei, nu am ales să ne naștem femei, dar putem alege să ne comportăm într-un anume fel, să ne impunem într-un anume fel și să ne revendicăm drepturile într-un anume fel. Fiecare o face după bună sau plac sau după bună sa inteligență.
Pot să vă dau niște cifre. O recentă cercetare în preajma zilei de 8 martie arată că, deși femeile sunt mai puține în internet, în special să ia domeniul rețelelor sociale, dar sunt net superioare atunci când este vorba despre toate activitățile care se pot face pe internet. Femeile sunt de două ori mai active.
Aș mai adăuga și mersul lucrurilor pe detaliu. Femeile pot să meargă puțin mai departe din cauza că sunt foarte atente pe detalii. Problema parametrilor mi se pare o problemă esențială. Este vorba despre putere în sensul global, nu puterea politică, să nu confundăm lucrurile, despre puterea despre care vorbește Michel Foucault, având în vedere că puterea este omniprezentă în societate. Deci puterea socială, care este înțeleasă ca un acces privilegiat la resursele valorizate social, să zic. Accesul la bunăstare, venit, poziție socială, statut, apartenență la un anumit grup, educație, cunoaștere. Iată, aceștia sunt parametri în care femeia trebuie să se compare cu ceea ce are în competiția aceasta cu bărbatul. Sunt singurii parametri serioși, să zic așa, care țin și de material și de el ideal. Și aici vreau să mă întorc la replica pe care mi-a dat-o doamna Terzi. Eu n-am zis că femeia trebuie să fie ea complementară a bărbatului. Complementaritatea înțeleasă iarăși în sensul larg. Pe alt palier, bărbatul este complementar femeie. Și de altfel, poziția pe care dumneavoastră o ocupați, mi se pare chiar foarte simbolică, în sensul că femeia întotdeauna se păsează imediat pe o poziție de defensivă. Suntem cam prinse întotdeauna într-o discuție că trebuie să ne apărăm. Și din această perspectivă se trage și o altă belea a feminismului. Defensismul acesta duce la un anumit grad de agresiune, ceea ce iarăși nu duce la o bună înțelegere între genuri.
În sfera privată, bărbații de-a lungul anilor au cam fost neglijați ca și implicare. Creșterea copiilor, de exemplu, educație, implicare în menaj, ceea ce nu este tocmai legal, nu că și corect sau moral. Acum, după mine, noi începem să redăm bărbaților oarecum și partea lor de implicare în viața familiei și foarte multe familii au început să-și rezolve această problemă în sfera privată foarte bine. Amintiți-vă cum arăta parcul Ștefan cel Mare acum 20 de ani, în care vedeai doar mămici cu cărucioare și cum arată acum. Eu personal triumfez când merg prin parc și văd atâția tătici cu copii cu cărucioare.
Sau și asta s-a întâmplat grație căror fenomene? S-a făcut prin decrete, prin legi sau s-a făcut prin ceea ce în politologie se numește soft power?
Prin soft power, dacă vreți și vă place termenul, pentru că prin legi nu s-a făcut decât acum 2 ani, când a fost adoptată prevederea conform căreia bărbații au voie la concediu de îngrijire a copilului. Sigur că sunt foarte puțini care fac lucrul ăsta, sigur că va mai dura până bărbații o vor face în mod la fel de firesc cum o fac femeile. Și mulți care plimbă copiii prin parc nici nu știu de această prevedere, doar că în mod spontan, în virtutea faptului că femeile s-au schimbat ca și comportament, ca și atitudine, bărbații s-au schimbat și ei respectiv în ultimii ani foarte mult, avem acum această implicare mai masivă a bărbaților în sfera privată și după mine este unul din indicatorii foarte buni a mișcării de emancipare a bărbatului și a femeii, dacă vreți. Ăsta este unul din indicatori. Sunt și alți mulți indicatori, dacă tot vreau să vorbim în termeni concreți și măsurători. După mine, o să putem zice cu adevărat că suntem ok la capitolul egalitate de gen și condiția femeii atunci când mă trezesc într-o dimineață și îmi dau seama că am suficient potențial politic și vreau să fac o carieră politică, să pot accede la un post de decizie și să pot lua parte la luarea deciziilor. Iar dacă o altă femeie se trezește dimineața și vrea să meargă să facă studii, nu știu, să devină polițistă, să o poată face fără oprobiu public și fără anumite impedimente la nivel structural și instituțional. Dacă o altă femeie se trezește dimineață și vrea să conducă mașina sau să zboare cu avionul în aceeași zi undeva, îi spune soțului sau îi scrie un bilețel și pleacă, fără ca acesta după aia să dea la divorț.
Este vorba despre același concept de putere în care în politic intră la societatea contemporană tot mai mult privatul. Puterea se cucerește și prin privat, prin alergire, aș zice, sferii private. Mie mi se pare că poziția feminină trebuie abordată și privită în complementaritate ca posibilitatea femeii de a vedea și a gândi altfel. Nu neapărat mai inovativ, nu mai radical, dar pur și simplu altfel. Femeia gândește altfel. Are un alt grad de intuiție, un alt grad de percepție și asta e problema de
recepție. E o clasificare generică.
Da.
Bărbatul este luptător, femeia este casnică și crește
sigur
copii.
Sigur că da. Sunt tipajele acestea. N-aș vrea să rămânem la ele. Deci și ieșirea, receptarea fiind diferită, deci și soluțiile pe care le propune pot să fie neordinare. Eu zic că femeia este un capital de soluții, de propuneri, un potențial care în istoria umanității nu a fost completamente epuizat acest capital și poate că ar trebui să fie pus la bătaie pentru această omenire care ar proptea femeia propune și alte soluții.
Revenind la oaza noastră, când credeți că vom avea președinte femeie? Nici măcar substantivele nu s-au demisoginizat, că ministrul este masculin, președinte este masculin.
În tradiția franceză, de exemplu, doar canadienii acceptă ministre, profesoare, écrivaine, pe când varianta franceză nu le acceptă. Și eu, de exemplu, sunt profesor și mie îmi place să mi se zică profesor și nu profesoară, că profesoara e cu totul altceva.
Dar engleza, de exemplu, evită o sumedenie de substantivi cu man la sfârșit, pe când în Moldova un președinte femeie.
Chiar după 5 aprilie putem avea, domn Bodnar. Cred că mulți bărbați de la noi din politică deja au început să aibă încredere în femeile din politică. Nu atât de mult pe cât mi-aș dori eu personal, de exemplu. Cunosc foarte multe femei bune din politica moldovenească, fie active, fie mai invizibile, care ar fi în stare de foarte multe lucruri bune. Din păcate, nu cred asta și unii din colegii lor din partide, dar din fericire sunt și bărbați pro-feminiști în politică, fie că știu că se numesc așa sau nu, care le creditează destul de bine pe femeile colege și o fac absolut autentic. Bineînțeles, sunt și o parte din misoginii înveterați din politica moldovenească care fac anumite lucruri pentru promovarea femeilor, dar o fac pentru decor. Ăștia care au fost prefăcuți s-au cam developat atunci când s-au făcut listele. Și acum eu personal nu mai fac iluzii în raport cu vreun politician care a decis asupra listelor, dar m-am bucurat să mi se reconfirme niște atitudini vis-a-vis de alți lideri politici sau alte partide care au creditat bine și când zic creditat nu mă refer doar la numărul de femei, dar și la locurile pe care au fost plasate. Și eu zic că sunt șanse mari pentru femeile în politică, depinde foarte mult și de ele deja. Și o femeie ca președintă, dacă a zis de președinte, deși eu mi-aș dori una mai mult prim-ministră, de exemplu.
Dar o avem.
Știți care este paradoxul care se întâmplă cu femeile în funcții decizionale? Din păcate, atunci când un bărbat greșește în politică sau într-o funcție decizională, îi se iartă mai ușor, pentru că ei sunt mulți, gafele lor sunt mai multe și nu-i prea ține minte nici
sunt
ce
mai
ca și nume, nici mai... Pe când femeile din politică, odată că sunt puține și toată lumea le știe ca și nume, și doi, o greșeală făcută de o femeie în politică se iartă mult mai greu, inclusiv de femei din politică sau femeile votante. Este o realitate.
Dar e un paradox că femeilor, în general, orice greșeală li se iartă mai ușor.
Pe alte paliere, în politică este mai dificil. Nu li se iartă așa ușor. Știți ce se spunea la început de guvernul grecian când au fost numite atât de multe femei în diferite ministere? Se spunea, de fapt, că a fost o mișcare foarte iscusită și voalată de a lăsa pe umerii lor gafele făcute de precedentul guvern. Și eu, în mare parte, credeam în această eschivare urâtă nouă
adică
guvern.
Un tertip politic.
Da, un tertip politic. Și mă bucur că femeile numite în funcțiile respective nu prea le-au adus apă la moară. Cât privește limbajul sexist, sigur că eu sunt personal foarte supărată pe faptul că multă lume, inclusiv din zona academică sau chiar filologi, profesori de filologie care mă întâlnesc destul de des, nu acceptă formele de feminin pentru anumite substantive. Nu vreau să fac pledoarie de ce este necesar să facem lucrul ăsta, dar aș vrea să vă zic doar că colegele noastre din România au reușit în foarte multe domenii deja să infiltreze aceste forme de feminin și lumea le folosește deja destul de frecvent. Sună mai impropriu anumite forme de feminin, aceeași ministră, de exemplu, sau doctoră, dar nu știu de ce ne sună impropriu doctoră și nu ne sună de fel impropriu femeie de serviciu, pentru că bărbat de serviciu nu avem. La fel cum aveam pe timpuri mulgătoare și aveam operator, sau cum avem prostituată și avem gigolo pentru bărbați. Sunt dar niște realități lingvistice.
Dar se voie că să fac o remarcă că eu nu se percepe ca substantiv doctor, nu se percepe ca un substantiv doar masculin, el se percepe tipologic vorbind cu un gen neutru. Dar cred că se va merge în continuare și este foarte bine să se meargă în continuare pe această idee, dar este și o anumită problemă de receptare, fiindcă are un nivel de peiorativ și în loc să da un plus de imagine, de un minus de imagine, parcă cu această nuanță puțin comică, ducând în altă sferă. Norma trebuie să vină la nivel de uzanță.
Dar cred că oricum trebuie să se discute despre treaba asta, pentru că În America în special, poate uneori exagerându-se, dar s-a impus această political correctness pe baza care se face miștouri, dar ea până la urmă funcționează.
Știți cum și Moldova, fiind membra Consiliului Europei, și ar trebui să facă această modificare în anumită terminologie, pentru că există recomandarea Consiliului Europei cu referire la limbajul non-sexist, care explică foarte concret și face recomandări foarte concrete privind folosirea unor substantive și necesitatea modificărilor substantivelor masculine și includerea substantivelor la feminin pentru mai multe profesii. Din fericire, unele țări membre a Consiliului Europei au dat curs acestei recomandări prin faptul că au emis circulare, prin care, cel puțin la nivelul instituțiilor de stat, lumea și-a schimbat terminologia. Pe când noi, să vă spun sincer, am avut o situație de-a dreptul revoltătoare atunci când am scris o scrisoare de invitație pentru o doamnă ministră și am formulat respectiv doamnă ministră. Am fost sunați de la secretariatul ministerului respectiv și am fost jigniți că nu cunoaștem suficient de bine limba română și că ar trebui să ne schimbăm forma de adresare pentru doamna ministră. Sunt situații și situații. Nu este foarte ușor, dar aveți dreptate atunci când o să devină o obișnuință la nivel de uzanță lingvistică să se folosească aceste cuvinte, atunci se va face și o normă din ele și eu cred că suntem aproape de asta, pentru că, deși, de exemplu, de exudă forma de feminin pentru filolog și o zice filologă, în Moldova se zice filologă și nu este peorativ. La fel cum este și psiholog, psihologă în dex, dar lumea folosește psihologă.
Dar oricum, când spui doctoriță, parcă e mai puțin decât un doctor.
Păi, când zici doctoriță, este din cauza sfârșitului, care are mai mult conotație peorativă ca și coordonată de gen, pentru că pictoriță, doctoriță te duce cu gândul în altă parte.
Dar și în alte limbi se pune pur și simplu femeia la sfârșit, deci poate fi și prin această,
da,
și prin
această,
și printr-un cuvânt compus și prin această. Eu cred că se va merge pe ambele căi, și de la normativ la uzanță și de la uzanță la normativ, lucrurile oricum evoluează.
Ultima întrebare, percepeți-o cum vreți. Este corect să aveți o zi de 8 martie sau nu? Nu este o chestie sexistă?
Este corect să avem o zi de 8 martie pentru că ziua de 8 martie celebrează, de fapt, realizările economice, civice și politice a femeilor din întreaga lume, din 1909 încoace.
Adică o trecere în revistă?
Este o trecere în revistă și pentru femeile inteligente și oneste. Este un motiv de celebrare a tuturor activităților și realizărilor pe care le-au făcut predecesoarele noastre și cărora trebuie să le mulțumim pentru ceea ce avem astăzi și pentru libertatea de a vorbi așa cum am vorbit acum sau cum vorbesc și în alte locuri, pentru libertatea de a decide când vreau să nasc și cu cine vreau să fac copilul, pentru libertatea de a face politică dacă vreau asta să fac și pentru multe alte libertăți pe care le avem și de care ne bucurăm. Singura nedreptate care se face în raport cu ziua de 8 martie și frustrarea mea personală, emoțională, dacă vreți mai curând, este că nu avem și o altă zi în care să sărbătorim bărbații. Deși în Europa există frumoasele zile de ziua taților, de exemplu, sau ziua familiei și o familie civilizată din Republica Moldova și-o poate asimila și-o poate sărbători la fel de frumos cum se sărbătorește 8 martie, este bine că se sărbătorește. Este important să știm de ce o sărbătorim, ce vrem să spunem prin sărbătoarea respectivă, ce celebrăm în această zi și pentru cine ne bucurăm, cum este la fel de important ca femeile prin această sărbătoare încă o dată să-și înțeleagă menirea, rostul și virtuțile pe care și le au.
Doamna Prus?
Pentru mine este o problemă care depășește politicul. A rămas un simbol care ține de o poezie, de un poetic, de un imaginar, de o fascinație, de o unicitate care este femeia. Și fără asta lucrurile ar sta cu totul altfel în această civilizație. Știți ce se întâmplă? Ea vrea să compenseze pe undeva nedreptatea, viziunea mea, care i s-a făcut atâta timp femeie. Dacă este o zi de compensație așa și să ne aducem aminte că lucrurile ar putea să fie altfel, să discutăm pe această temă, de ce nu?
Ceea ce am și făcut. Vă mulțumesc! Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat ediția de astăzi a punctului duminical de la Europa Liberă, emisiune la care au participat Daniela Terzi Barbăroșie, directoarea executivă a Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare, și Elena Prus, directoarea Institutului de Cercetări Filologice și Interculturale de la Universitatea Liberă Internațională din Moldova. Ne reauzim duminica viitoare, la aceeași oră și pe aceleași frecvențe. Între timp, nu ratați emisiunile noastre de la ora 7 dimineața și seara, de luni până vineri, și reluările de la 21.00. Iar dacă totuși le-ați ratat, toate sunt pe pagina web a Europei Libere, care este de altfel una nouă. Vă recomand cu insistență să o vizitați. Iar sâmbătă vă dă întâlnire, ca de obicei, Valentina Ursu, după care iar o vom lua de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.